În prima zi din noul an, din primul capitol al Evangheliei după Ioan, să vedem în ce constă măreția Domnului Isus. Măreția Domnului Isus. Și tot anul să trăim captați, motivați și modelați de măreția Domnului Isus. Aceasta să ne fie rezoluția în noul an pentru New Life Romanian Church. Măreția Domnului Isus. Să aveți Scripturile la îndemână, vom merge pe text. Și în prima parte, în introducere, doresc ca să amintesc că Evanghelia din care am citit a fost scrisă aproximativ prin anul 90 după Hristos de Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii. Pentru că cel care și-a plecat capul pe pieptul Domnului Isus a fost cel mai învrednicit să ne transmită și nouă despre iubirea Lui. Este ultima dintre evangheliile canonice și singura de felul ei. Celelalte trei evanghelii sunt numite sinoptice, deoarece Matei, Marcu și Luca prezintă evangheliile într-un mod similar. Evanghelia după Ioan este diferită. În paginile acestei evanghelii minunate vedem un portret al Domnului Isus de o frumusețe nemai întâlnită. Și din prima zi a noului an, așa cum a fost și până acum viața noastră, vrem să ne reîndrăgostim de Domnul Isus. Să rămânem cu El, să călătorim cât timp ne mai dă El pe pământul acesta, apoi să-I privim fața o veșnicie întreagă în splendorile cerului. În acest capitol, evanghelistul Ioan pictează, dacă doriți, imaginea Domnului Isus, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul întrupat. Și de aceea dorim și noi să ne focalizăm pe această măreție a Domnului Isus și să vedem câteva adevăruri legate de această temă. În primul rând vom vedea preexistența cuvântului. Uitați-vă împreună cu mine de la versetul 1 la versetul 3. Apoi întruparea cuvântului, versetele 6 la 7. Apoi oferta cuvântului, versetele 11 la 12. Și în final, atitudinea pe care se cere să o avem față de cuvânt, versetele 13 și 14. Primul adevăr, preexistența cuvântului. Când se vorbește despre preexistența lui Isus, se vorbește strict despre originea lui divină. Observați că El este cuvântul constant. La început era cuvântul. Acest verset pur și simplu ne vorbește despre faptul că Isus a existat dintotdeauna. El nu a venit în existență în Betleem, ci El se afla de-a lungul istoriei veacurilor alături de umanitate, în sânul Sfintei Trăimi. Despre Ioan, versetul 6, ne spune simplu, a venit un om, lucru care înseamnă că El a avut un început, Ioan a avut un început când a venit în lume. Iisus a existat dintotdeauna. Slavă lui Dumnezeu pentru că El este cuvântul constant și neschimbător al lui Dumnezeu. În Evrei 13:8 cuvântul spune Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Iar în Evrei 13:5 Biblia ne spune nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Foarte interesant că asigurarea aceasta a dat-o însuși Domnul Dumnezeu lui Iacov la Betel, Geneza 28:15. Legat de preexistența cuvântului, Iisus Hristos nu este doar cuvântul constant, ci El este și cuvântul comunitar. Versetul 1, partea a doua. și cuvântul era cu Dumnezeu. Versetul acesta explică faptul că Iisus era Dumnezeu. El era prezent cu Dumnezeu în locurile cerești și deci stătea în prezența Dumnezeirii ca o persoană distinctă. Iisus nu a fost un gând secundar al lui Dumnezeu. Iisus nu este înțelepciunea lui Dumnezeu, cum susțin martorii lui Jehova. Iisus era prezent cu Dumnezeu fiind cuvântul comunitar. El nu a apărut la întâmplare. Iisus era prezent atunci când Dumnezeu a decretat crearea omului în imaginea sa, să facem om după chipul nostru. Și atunci când în cer s-a hotărât planul de răscumpărare și eliberare a omenirii de sub cel rău, Iisus Hristos era acolo, fiind gata să împlinească tot ce trebuia împlinit. În Efeseni 1:7, cuvântul spune, în El avem răscumpărarea, o stare permanentă și o stare continuă. Iisus Hristos nu este doar cuvântul constant, nu e doar cuvântul comunitar, ci Iisus Hristos este cuvântul controversat. Atunci când Iisus a venit să predice pocăința, oamenii au crezut că este ceva ciudat. Marcu 1:15. Atunci când Iisus Hristos a început să vindece și să facă minuni, oamenii au crezut că este un profet trimis de Dumnezeu. Atunci când a vorbit cuvântul lui Dumnezeu cu putere, oamenii au rămas uimiți, Luca 4:36. Însă atunci când Iisus a pretins egalitatea cu Dumnezeu, oamenii l-au declarat ca fiind nebun. Ioan 19:7. El a încetat să mai fie o binecuvântare și o binefacere pentru evreime atunci când a predicat că este deopotrivă cu Tatăl. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Astăzi, oamenii sunt la fel ca și evrei de altă dată. Ei sunt gata să accepte un Iisus născut în condiții sărace, un Hristos învățător, un Hristos umil și chiar umilit de oameni, un Hristos mort. În orice caz, oamenii nu vor accepta umanitatea și divinitatea lui Iisus Hristos ca fiind 100% om și 100% Dumnezeu, ca fiind o persoană unică în dumnezeire. Iată cât de controversat este cuvântul lui Dumnezeu pentru oamenii necredincioși și astăzi. Cuvântul Logosul întrupat nu este doar cuvântul controversat, ci el este și cuvântul creator. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Iisus este cuvântul creator. Toate lucrurile au fost făcute prin el, adică Dumnezeu a zis să fie și prin Iisus toate lucrurile au luat ființă. Ce adevăr măreți! Acest adevăr, acest verset ne explică faptul că Iisus era în spatele întregii creații. El nu a fost creat, a fost născut, dar nu făcut. Iisus Hristos a existat din veșniciile trecute, din prima clipă a existenței Universului în sânul Sfintei Trăim. Cuvântul ne spune că toate lucrurile au fost create prin El. Pavel ne explică faptul că Iisus este sursa din El. Iisus este susținătorul prin El Și Iisus este scopul pentru El a întregii creații. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Romani 11:33. Iisus a stat pe marginea nimicului și a rostit universul în ființă. În Coloseni 3:16-17 cuvântul spune: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Cum să nu ne închinăm în fața unui asemenea Dumnezeu suveran? El, Logosul Divin, a fost rânduit de Dumnezeu în toate aceste lucrări și legat de preexistența cuvântului. El este cuvântul constant. El este cuvântul comunitar. El este cuvântul controversat și El rămâne cuvântul creator. Și cu întreaga biserică să spunem: mărit să fie Domnul. Frați și surori, ce mare Dumnezeu avem! În al doilea rând, legat de întruparea cuvântului, versetele 6-7, Biblia ne spune: după ce ni l-a înfățișat pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind cu Dumnezeu și ca fiind Dumnezeu, evanghelistul Ioan ne înfățișează întruparea Fiului, dar o face în cuvinte extrem de condensate, care conțin în ele enorm de multă informație despre întruparea Domnului. Și de aceea al doilea punct este legat de întruparea cuvântului. Legat de întruparea Domnului Iisus, întruparea Logosului, putem să amintim un adevăr biblic că întruparea Lui a fost anunțată. Versetul 6, prima parte: a venit un om trimis de Dumnezeu. Ioan, n-a fost el cuvântul, n-a fost el logosul. Ioan a fost crainicul venirii Domnului Iisus Hristos. Pe Ioan l-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Citiți Luca 1:26-28. Elisavetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu care are să fie numit Ioan, pentru că acesta a fost planul divin. Întruparea cuvântului a fost anunțată printr-un înainte mergător. Dar întruparea cuvântului nu doar că a fost anunțată, întruparea cuvântului a fost și pregătită. Versetul 7, prima parte: El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină. Rolul lui Ioan Botezătorul a fost acela de a depune mărturie despre cel care trebuia să vină, despre lumina lumii, pentru ca toți oamenii să își poată pune încrederea în el. Ioan a adus o nouă realitate, o nouă judecată, o nouă sentință, dar și o nouă atitudine. Lucrarea lui Ioan este preliminară, dar lucrarea lui Mesia este finală. Mesia are autoritate, pentru că doar El curăță cu desăvârșire. Dar venirea și întruparea cuvântului a fost anunțată și a fost și pregătită. Apoi, întruparea cuvântului a fost dovedită și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am privit slava Lui. Întruparea cuvântului nu a fost la nivelul imaginației. N-a fost nimic halucinant. Iisus Hristos, după ce a fost întrupat, a putut să fie palpat, a putut să fie simțit, a putut să fie jicnit, a putut să fie scuipat, dar a putut ca să ierte și să ne dea viața prin credința în numele Lui. Noi nu vorbim de mituri. Noi nu vorbim aici, frați și surori, că ne-am trezit noi după 2000 de ani și intrăm în al 14-lea an de când o comunitate de creștini baptiști din centrul acesta Phoenixului ne-a pus Domnul pe inimă să ne adunăm în numele lui Iisus. Noi nu ne-am adunat și nu ne adunăm în numele unei idei imaginare, ci noi ne-am adunat și ne adunăm în numele aceluia care e deopotrivă cu Tatăl și El e Mântuitorul meu și El e Mântuitorul nostru. Și cu întreaga adunare să spunem, slăvit să fie Domnul! Mă rog ca El să mântuie și în continuare! Mă rog ca El să dea viață veșnică și în continuare! Să vă elibereze prinși de război! Să vă elibereze problemele care vă încătușează, pentru că El are aceeași putere ieri, azi și în veci. Întruparea cuvântului a fost și dovedită și cuvântul s-a făcut trup, cum spuneam, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui. Ioan ne spune un lucru real, care pe unii au încercat să-L contrazică. Dar prezența noastră în această seară și în continuare dovedește faptul că Iisus Hristos a venit în lumea noastră și la timpul potrivit ne va duce prin credință în lumea Lui, dacă suntem ascultători. Pentru că mulți contemporani ai Domnului Iisus L-au văzut. Unii S-au închinat, alții L-au contrazis. Și dintre cei care S-au întâlnit cu Domnul Iisus, dovezile lor dăinuie până în ziua de astăzi, consemnate fiind în Scripturi. În al treilea rând, legat de măreția Domnului Iisus, haideți să vedem oferta cuvântului. Versetele 11 la 12. O prima ofertă pe care Iisus Hristos o are și pentru noi, e să ne facă copii ai Lui. A venit la ai Săi. Această ofertă a fost acceptată doar de către unii. Strict exegetând acest verset, ideea care străbate că Iisus Hristos a venit la ai Săi, la evrei. Dar pentru că evreii i-au întors spatele, s-a întors Hristos și spre lumea neamurilor. Prin apostolul Pavel, apoi prin apostolul Petru și prin toți urmașii credinței. Dar dintre evrei a fost un tâlhar care a primit oferta cuvântului. Ne spune cuvântul în Luca 23, 42 și 43. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dacă fariseii, cărturarii, sofisticații timpului aceluia n-au vrut să-L primească pe Domnul Iisus, El s-a dus acolo unde a găsit accept și responsabilitate. Oferta cuvântului este să ne facă copii ai Lui. Cum se explică că sunt așa de mulți oameni care nu vor să se facă copii ai Lui Dumnezeu, ci acceptă să stea încă în robia păcatului și în fără de legile acestei lumi, datorită voinței Lui, lor. Nu Dumnezeu i-a predestinat pentru a trăi în păcat, ci prin decizia pe care o au. Dar ne rugăm ca Domnul să aducă eliberarea a copiilor noștri, a celor dragi, a tuturor celor care vor să-L recunoască ca Domn și Mântuitor. Oferta cuvântului a fost să ne facă copiii Lui. Apoi, oferta cuvântului a fost să ne ofere părtășie și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Lucru care se poate observa este că Domnul Iisus a oferit atenție celor disprețuiți, celor repudiați de societate, celor marginalizați. A găsit pe orbi, i-a găsit pe leproși, ne-a găsit pe noi, că până la urmă nici unul nu avem sânge albastru. Nici unul dintre noi nu suntem fii de regi acestui pământ, dar suntem fii regiului celui atotputernic. Din anonimi a făcut, prin credința în Iisus Hristos, ne-a făcut fii de Dumnezeu. Observați că El vrea și în continuare să ne facă copiii Lui, dar în același timp El ne oferă părtășie. El, Hristos Domnul, ne oferă și viață. Versetul 4 spune, în El era viața. Realitatea era că omenirea era sub puterea întunericului, Efeseni 2:1. Și efortul unei persoane de a intra în comuniune cu Dumnezeu, cum a existat în Eden, a fost spulberată pentru o vreme prin păcat. Dar când a venit Iisus Hristos, Domnul, s-a întrupat, ne-a substituit în moarte pe lemnul de pe Golgota, a plătit vina păcatelor noastre, prin har suntem mântuiți, prin credință. Observați cum El, în loc de moarte, a venit să ne ofere viața veșnică. Și apoi, oferta cuvântului întrupat e și legată de lumină. A venit ca să ne ofere lumina. Toată lumea zăcea în cel rău. Iisus a venit în lume ca să lumineze prin astre lumea fizică, dar prin credința în El a venit să lumineze lumea sufletului nostru. Și de aceea, când vă chemăm la pocăință, nu vă împietriți, ci acceptați că Iisus Hristos a venit să lumineze intelectul vostru, voința voastră, a venit să vă lumineze totalmente. E drept că trebuie făcută diferențierea, că atunci când te luminează Hristos prin Duhul Sfânt, toate particulele de păcat, de fără de lege, ies în evidență, dar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De aceea, frați și surori, mă rog ca anul acesta nou să fie anul îndurării și anul eliberării copiilor noștri din robia păcatului și să vedem cum împărăția lui Dumnezeu se mărește prin oferta cuvântului, să ne facă copiii lui, să ne ofere părtășie, să ne ofere viață și să ne ofere lumina care este Hristos Domnul. În final, în al patrulea rând, legat de măreția Domnului Iisus, haideți să vedem care este atitudinea mea, a ta și a fiecăruia dintre noi legată față de cuvânt. Versetele 11 și 12. Cuvântul a venit face referință la venirea Domnului Iisus Hristos în trup, conform versetului 14 și conform Psalmului 24:1. Cu toate acestea, unii de atunci și de astăzi l-au respins, nedorind să ia contact cu El. În primul rând, atunci și astăzi, o atitudine față de cuvânt e atitudinea față de respingere. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Se referă la o venire a lui Iisus în istorie, în trup. El a venit pentru a aduce pe orice om de la întuneric la lumină, ca să fie mântuit. Ei trebuiau să creadă că ceea ce afirmase Domnul Iisus este cu adevărat și El este deopotrivă cu Tatăl. Dar atitudinea de respingere din partea evreilor a fost așa de crasă, așa de categorică, încât numai un aspect amintesc, la un moment dat l-au dus pe Iisus pe marginea muntelui în dorința de a-L prăbuși în prăpastie. Dar Hristos Domnul n-a murit când au vrut evreii, ci Hristos Domnul ne-a ispășit în moarte și când a zis: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul, atitudinea aceasta l-a calificat ca fiind deopotrivă cu Tatăl. Și când substituirea a fost rânduită și stabilită în mod deosebit, atunci Hristos Domnul ne-a împăcat cu Tatăl. Și noi, prin credința în jertfa Lui, putem să ne asumăm și putem să acceptăm această mântuire prin har, prin credință. Mă rog ca nici unul care sunteți în această seară să nu aveți această atitudine de respingere. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Bine că primesc astăzi atâtea și atâtea învățături străine. Bine că primesc oamenii moaște, bine că primesc oamenii închinări. Sunt unii care, dacă le spun preoții să se plece pe genunchi, să se ducă până la nu știu ce mănăstire pe genunchi, așa o fac. Nu înțeleg ce înseamnă valoarea trăirii prin credință. Apoi, atitudinea față de Cuvântul Sfânt nu e doar de respingere, ci e și de nepăsare, dar lumea nu le-a cunoscut. Această atitudine pe care au arătat-o față de Domnul Iisus se datorează din cauza nepăsării crezând că este doar un simplu om. Sau l-au privit poate o secundă, două, dar după ce au plecat mai departe. Vedeți, această cunoaștere nu se referă la o cunoaștere logică a minții, în sensul din limba greacă, care funcționează neutru, ci se referă la o cunoaștere izvorâtă dintr-o relație practică. Cei care s-au întâlnit personal cu Iisus n-au mai putut să fie nepăsători. Și în adunare, știți cine sunt nepăsătorii? Cei care nu au o relație zilnică și proaspătă cu Hristos. Dacă eu vorbesc cu Hristos și El îmi comunică voia Lui la nivelul fiecarei zile, de-abia aștept să vină ziua de închinare cu biserica ca să vedem ce Dumnezeu prin servii Săi mai are să-mi comunice din cuvântul Său, ca să am resursele necesare să birui ispita în săptămâna în care am intrat. Raționamentul nu e acesta, ducă-se ei, ci trebuie să mă gândesc, dacă nu sunt prezent în părtășia sfinților, sunt vulnerabil și sunt ținta atacului celui rău. De aceea, Doamne, ne întărește în adevărul Tău și ne ajută, Doamne, să nu cădem în nepăsare. În Ioan 7:17 cuvântul spune, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura lui este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Fericitul Augustin spunea, eu cred, deci știu. Ai de ales între aceste atitudini, atitudinea față de cuvânt, de respingere, de nepăsare, dar cea mai binecuvântată este atitudinea de acceptare. Versetul 14, și noi privim slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acceptați-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și dacă vă întreabă cei dragi care n-au venit la biserică, copiii voștri poate nemântuiți, ce s-a întâmplat acolo la voi la pocăiți în prima zi din noul an? Să spuneți și să nu vă rușinați, s-a predicat despre măreția Domnului Hristos. Cum o fi măreția aceea? Măreția aceea este să-L alegi pe El ca Domn și Mântuitor în ființa ta. Și de-abia atunci măreția lui Hristos e și măreția ființei tale. În final, cât de mult înseamnă pentru tine întruparea Fiului lui Dumnezeu? Ea trebuie să producă în tine bucuria mântuirii. Trebuie să producă în tine o schimbare. Dacă nu te-a făcut sau nu te face om născut din nou, întruparea Fiului lui Dumnezeu este pentru tine în zadar. Cu alte cuvinte, degeaba ai sărbătorit Christmasul dacă nu te-ai întâlnit cu sărbătoritul. În rest, apă de ploaie. Inclusiv vizita magilor, dacă numai acolo te focalizezi, inclusiv colinzile, inclusiv bradul, inclusiv ornamentele, dacă de sărbătoarea nașterii lui Hristos nu te-ai întâlnit cu sărbătoritul, ai pierdut și această sărbătoare. Măcar să dea bunul Dumnezeu să fi fost ultima. Și având în minte nevoia de a te întâlni cu Iisus, să savurezi tot anul dorința de a răspunde pozitiv chemării Lui. Dacă nu te-a motivat cuvântul și n-ai simțit lucrarea Duhului Sfânt de a realiza nașterea din nou în ființa ta, întruparea Fiului Dumnezeu a trecut pe lângă tine și anul acesta. Dar pentru cei care ați răspuns pozitiv întrupării Lui, te îndemn, iubitul meu, să pășești în noul an, care e astăzi, în prima zi din noul an, cu dreptul, că de umblări cu stângul e sătură lumea. Hotărâți-vă să pășiți cu dreptul în noul an. Și pășirea cu dreptul în noul an se face prin pocăință. Pășește bazat fiind pe cuvintele Lui, care spune, căci El însuși a spus, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Acesta a fost mesajul pe care Domnul prin Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă să vin împărtășesc, legat de măreția Domnului Iisus. Un om al lui Dumnezeu spunea, cine este Iisus? El e Iisus. În chimie a transformat apa în vin. În biologie s-a născut fără a fi conceput normal. Născut, iar nu făcut. În fizică a sfidat legea gravitației când s-a ridicat la cer. În economie a contracarat legea creșterii costurilor când a hrănit 5.000 de oameni cu 2 pești și 5 pâini. În medicină a vindecat bolnavi, orbi, fără a le administra niciun medicament. În istorie el este începutul și sfârșitul, alfa și omega. În guvernare a spus că poate fi numit consilierul minunat și prințul păcii. Și ne interesează cine este președinte și în America, și Domnul să-l binecuvinteze pe viitorul președinte Donald Trump și pe viitorul președinte pe care Dumnezeu îl va alege împotriva meschinăriilor la care se pretează unii. Dar știți ce e important? Important e că Iisus Hristos este regele. În guvernare a spus că poate fi numit consilierul minunat și prințul păcii. În religie a spus că nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin El. Deci cine este Iisus? El e Iisus, Fiul de Dumnezeu și Fiul al omului. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Alege-L acum să fie Domnul și Mântuitorul tău. Și atunci te vei întâlni și vei trăi anul acesta la înălțimea măreției ființei Lui divine. Domnul să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin.